Lurre urre proiektuari eskainiko deutsaguz orain minutuak. Geurera, atzerritik, kanpotik datozan personak, migratzaileak, daukaz jomuga proiektu honek. Josu Ojinagak, emongo deuskuz, zehaztasun gehiago. Egunon, Josu.
Egunon bai.
Azteko, zer da lurre urre?
Lurre urre da elkarte bat, non biltzen garen bolondrez taldetxo bat, eta bere helburua dan ezer barik dagozen migranteek, ezta? Inolako papel barik eta ezer barik, kalean dagozen horrek di eskaintzia lehenengo eta baina aterpe bat, eta baita ere eraberean geldik egon beharrean zain euren gutxien ez iru urtetan euren papelak aprobat eskudatu arte, ba bueno, jasotzea nekazaritzari buruzko formakuntza, gero eurek nahi izan ezkero, ba, dedikatu daitezan lehen sektorera.
Noiz jarri zen duen martxan proiektua eta zer gaitik?
Proiektua jarri zen martxan pandemian bertan, ez da, konfinamentuan telefonoz eta zare sozialen bitartez elkartzen ginen bolondrezok, ez da, ikusita ba, zeuzer egin behar gendula, seguk ezagutzen genituen Bermion ba, hainbat emigrante, eta ikusita beren egoera beretan larriari ba, konponbide bat emoteko alegin horretan montatu gendun lurre-urre egitasmo hau, ez da? Eta hortxe dauka bere kokapena konfinamentuan, eta gero handika atara ginenien, ba, hasi ginen berehala lurrak eta bar lantzen, eta ba, bueno, gaur egunera arte.
Eta zergaitik nekazaritza eta ez beste esparru bat?
Ba, guk uste dugulako hemen gure hainbat eta hainbat lur ditugula, hainbat belaunaldietan, hainbat familie eta jente elikatu dituztenak, ez da? Eta gaur egunean aurkitzen direna ba, abandonu egoera larri batetan, ezta? Orduan, alde batetik, da, alegin bat suspertzeko nekazaritza, badagoelako uste dugu guk hor zeregin garrantzitsu bat, ezta? Eta beste alde batetik ere uste dugulako ba, migrante honek eskaini daikiela, euren ilusioa eta euren energia ba, nekazaritza suspertze honetan. Kontuan izanik askok eta askok dituztela ba, ikasketa utzune handiak, ez da? Eta beste naiz eta euren asmoa beste sektore batzutan eta lana bilatzea izan, zailtasunak handiak dira. Eta nekazaritzak eskaini leike formakuntza on baten bitxartez eurentzako etorkizun posible duin bat.
Hasi Bermeon hasi zinien.
Bai.
Baina proiektua zabalduz joan da eta esate baterako hemen muruetan eta aretonetatik ikusi ginke hemen be soloa badaukazue eta forum be badaukazue lur saia, ezta?
Bai, bai. Gure eremua, lan eremua Busturialdeko migrantearena da, ezta? Horren agertzen da gure definizioan, eta ba bueno, ba Busturialdean uste dugu badaukagula, batez ere Gernika, Bermeo ibilbide honetan, nun ibilita zer egin, ezta? Da hori xe da, ba hortze ditugu bai sei bat solo bi iru hektaria inguruko hori lantzen ari gara gaur egun, eta bai, horrez ez gure erronkak.
Eta zelako produktuak aurkitu geinke une honetan, solo horretan?
No, gure guk astero banatzen ditugu ba, 25 bat otzara gure bezeroi, ezta? Orduan, izaten da sasoiko produktua, gaur bertan eskaini dugu aste honetakoa, eta joan dira adibidez 4-5 kipula txo, 2 mermelada bat, mermelada pote bat, eta tomatea guk egindakoa baita ere udakoa, joan dira 3 limoi, 4 alkatxofa, lau boste pipersiku eta letxuga eder bat. Izen da, adibidez, gerko txararen. Azta torrezet irez ditugun produktuak sasoikoak, eta, ba, bueno, hogeta bost bat bezero ditugu, doblatu ezkero gure egitasmoak izango leuke autofinantziak eta posible bat, baina horretarako ba, hori behar dugu planifikazio bat egitea, eta bueno, ikasten ari gara, eta aurrengoko helburu bat hori izan daiteke.
Eta produktu guztiak otsaren bertartez banatzen dozuez, edo badukazue ez dakit salmentarako punturen bat, edo denda bategaz hartu emonik?
Bai, guk otsarok bakatzi ditugu Almike auzotik Bermioko erdialdera, eta han bertokoen dendan izten ditugu, eta gure bezeroak bertatik jasotzen dituzte otsarok.
Lurre urre 2020an jarri izan martxan, ordutik ona zenbat pertsona igaro dira proiektutik?
18 bat migrante, 18-19, hortxe, ez da, hainbat nazionalitatekoak, izan ditugu kolombiarrak, marrokiarrak, batez ere senegaldarrak, nigeriarrak, Costa Marfil, ba, horrezek batez be, horrezek direz ez da izan ditugunak, 18-19 igaro dira, familia bat ere izan gendun etxean bi umerekin, ez da, esperientzi politia izan zen baita ere, eta gaur egunean, ja, 4-5 batek nekazaritzan egiten da euren inguruan dituzten negutegietan, eta egiten da lan, naiz eta ba, euren asmoa esan, ona etorriz gero, ba, nekazaritzan lan egitearena, gehiago ziren euren asmoak arrantzan, ez da? Egitea Bermioko portutik abiatuta, baina hor ez dago ere inolako etorkizunik horremeste jenteren zat.
Eta migrante honek zelan egiten dabe bat zuokaz?
Bueno, era oso ugari dagoz, ez da? Gurekin konektatzeko, ahosaokoa izaten da euren artekoa bat, arruntena, baina gero baditugu beste zenbat elkartekin harremanak eta euren bitartez, ba, ongi etorri errefusetok adibidez, eta euren bitartez ba, jasotzen ditugu ba, jentearen eskaerak edo etortzeko aukerak, ez da?
Eta zelako formakuntzea jasotzen dabe eta zenbat temporakoa?
Printzipioz eurekin daukagu ba, bueno, 18 hilabetetan etxean egoteko aukera deki, ez da? Hori da daukagu nolan minimoa. Eta gero, zeheratako formakuntza, ba, formakuntza batez ere praktikoa da. Praktikoa. Esan dugun arazo horiegatik euren dekien gabezi akademikoa oso handia dalako. Eta hori ze, guztiz praktikoa, baina hor ere anitzak dira, guztiz teknika diferenteak erabiltzen ditugu gure landaketetan eta usteaketan, ezta? Eta ikasten da benataikoa, eta gero baita ere ikasten dugu ba, kontserbatzen, guk hainbat kontserba desberdin egiten ditugu baita ere, etxean danak, eta horretan ere trebatzen dira. Osea, formakuntza da, batez ere praktikoa, eta oso anitzain bat esparru diferente ikutzen dituena.
Eta trebakuntza horretaz gain, bestelako laguntzarik edo eskaintzen dutza zue persona honei?
Bai. Gero elkartearen helburuak eurek ondo egotearena da alde batetik, eta baina gero baita ere euren papeleo kontu horretan eta ba, jarrepen bat egitea, organian egotearena, epeak eta aukera diferenteak landuz, ezta? Bai, hori importanteenetarikoa da.
Eta behin formakuntza maituta, ze pauso emoten dabe migratzaileek?
Bueno, arruntena naturalena izaten da haurek RGI edo zerbait lortzerakoan, ba, ja, ateratzen dira automatikoki, ezta? Segut ditugunak lehenzan doda moduan, dira dagozenak en extrema vulnerabilidad, ezta? Orduan, gehienetan izaten dira ja jasotzen hasten direlako jasotzen laguntzaren bat edo beste edo bestela ba bukatzen dela eta denpora eta ja ba bueno guk bideratzen ditugu ba lan batera edo beste nunbaitzera, ezta? Eta bueno, hor egiten da beste euren bidea jarraitzeko beste pauso batzuk ematen dituzte gure laguntzarekin.
Esan dugu lehen muruetan hementxe ondoan dauka zuela lursaia, momentu honetan utzi dago. Ze asmo daukazu hor?
Bueno, ba, hemen igaz hasi ginen engendu nolako alegin bat eta hasi eran lehortearekin izan genuen arazo izugarria, gero hori lortu gendunean menperatzearena indabak eta kalabazak ipini genituen, ezta? Eta ja asuntoa gozanean ondo bideratuta eta loraz josita gozanean gure landaketak gau batetan korsoak sartu ziren eta gure ilusio eta amez guztiak zurtitzu ziren gau hartan, ezta?
Bai, ze horre bekontuta neuki behar dira.
Bai, 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 bai,
hori eta...
gaur egunean, bu, importantea da, ez bakarrik lehortearena, ez bakarrik aldaketa klimatikoarena oso nabariak diren eraginak sufritze ditugu etengabe, ez da, baina gero batez ere kortxoen orkatzen erasoak dira tremenduak, ez da, basurdarena, baina askoz ere txarragoak.
Orain inguratu egin duzu lursaia.
Orain inguratu egin dugu, 2 metroko alturako harresia jarriz, eta ia hori bada nahiko euren handika furbete babesteko.
Ba, Josu Ojinaga, bai. Urre proiektuko kidea, mila esker.
Bueno, nik ikusetxo bat posible balitz.
Bai, esan.
Iak egagozan garai elektoral honetan, ezta, deialdi bat egitea gustatuko litzai dake politikoei. Esan ez, gure lehen sektoreak dituen arazoak gure ondo zagutzen dadez, eta programetan ondo islatzen dade, ezagupen hori, baina gero igaratzen direla urteak eta legislatura galdatzen direla eta nekazaritzaren egoera ez dala hobetzen. Eta hor, edo egiten dela aldegin benetan berezi bat egiten dabe lehen sektorean eta gure aberri berde honen aldekoa, edo ez dagoela inolako etorkizunik. Eta tristea dela benetan, ez da, hainbat eta hainbat persona belaunaldietan elikatu dituzten lurrok gaur egunean egotea ardi batzuk, asto batzuk, zalditxo batzuk, euntz batzuk elikatzeko jarriak. Daukagunean oso posibilitate handiak ditugu oraindik eta gaur egunean aipatzen diren kilometro zeroko jakiak eta bar, hor badagoela zeregin ikaragarria eta aukera handiak ere eta horretarako pila jarri behar direla eta hitzetatik aparte behar ditugula ekintzak.
Ia, entzun beharrekoak entzuten daben, zuk esandakoa. Josu Ojinaga, eskerrik asko eta hurrengo batera arte.
Eskerra zuri.